Šeit ir paredzēta telpa, kur būs apkurs iekārta un veļas mašīnas un žāvētāji.
Ejam tālāk.
Šeit ir paredzēta galvenā ieeja ar skapīšiem katram bērniņam. Salikt virsdrēbes. Šeit pa labu roku mums ir viena no istabām.
Liepājas attīstības pārvaldes projektu vadītāja Anna Rokjāna izrāda būvobjektā jau redzamās ēkas izkārtojuma aprises. Viņa stāsta, ka ēka būs paredzēta 8 bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības.
Šeit būs 4 guļamistabas, viesistaba, virtuve, tehniskā telpa, saimniecības tā ēka atsevišķi ir pagalmā. Laukumā būs api mājasali terase, laukumā ir rotaļu laukums, jo es saprotu, būs dažādi vecuma bērni. Nu, viņš šeit dzīvos, mācīsies, skatīsies televizoru, kā parasti normāli bērni.
Vienlaikus tā būs ekonomiska ēka, turpina Anna Rokjāne.
Ēka ir projektēta pēc pasīvo ēku standartiem. Viņai paredzēts mazs elektrības patēriņš tieši uz siltumapgādi. Tāda siltuma un ūdeni, karsto mēs gatavosim, paredzēts gatavot ar siltumu sūkni.
Tikmēr Liepājas sociālā dienesta direktors vietnieks Ainārs Bunka uzsver, ka jaunās ēkas ir alternatīva bērnamam, kas agrāk atradās pavisam netālu no jaunā bērna atbalsta centra Dzintara ēkas Kuldīgas ielā 20.
Ideja izskata tā doma ir tāda, ka tiek veidotā ģimeniskai videi pietuvinātas pakalpojumu vietas, kur šo pakalpojumu bērni saņem mazās grupās, lai nebūtu šīs lielās institūcijas, lai bērni apgūtu dažādas prasmes, gan teiksim, ēst gatavošanas, gan komunālo maksājumu apmaksas un tam līdzīgas lietas, respektīvi, lai viņu pēc tam, kad viņi dodas ārā no bērnu atbalsta centra Dzintara, lai viņi būtu spējīgi vieni paši dzīvot.
Pirms gada viena ēka Liepājā jau tika uzcelta un veiksmīgi darbojas, skaidro sociālā dienesta pārstāvis.
Bērni dzīvo 8 vienā vietā, 2 cilvēki istabā, un nav šis lielais bērnu skaits, lielais audzinātājs skaits. Viņi dzīvo tā kā jebkura standarta ģimene. Kvalitīvā vidē saņem kvalitīvu šo dzīves apstākļus kvalitīvus. Un arī audzinātājiem šis teiksim, process ir daudz vienkāršāks, jo viņi strādā mazākā grupā, viņi zina, kur viņi iet, nu gluži kā otra ģimene.
Skaits ir mainīgs, taču vidēji Liepājā ārpus ģimenes aprūpē atrodas aptuveni 20 bērni. Liepājas domas priekšsēdētājs Gunārs Anziņš pauž gandarījumu par šādu projektu īstenošanu pilsētā.
Manuprāt, ka arī bērniem, kas ir izņemti no ģimenēm, ir nepieciešams dzīvot sociāli labvēlīgā vidē. Un, manuprāt, šādas mazas mājas, tas ir tikai un vienīgi pozitīvi. Mēs atceramies tos laikus, ka tepatās pāri ielai bija bērnams Labraga ielā, kurā mitinājās vairāk kā 100 bērnu. Protams, dažādi vecuma grupas vienā telpā. Šis projekts parāda to, ka mēs cenšamies būt pēc iespējas ģimeniskāk, ģimeniskajā vidē pietuvināti.
Kopumā Liepājā tiek izveidotas 4 dažādas pakalpojumu sniegšanas vietas, turpina projektu vadītāja Anna Rokjāne, ieskaitot jau iepriekš minētās jaunbūves.
Un tad mums ir speciālās darbnīcas Breikša ielā, kas ir paredzētas pilngadīvām personām ar garīgiem traucējumiem. Tur viņi varēs pat dienām nodarboties ar sveču liešanu un papīru dizainu. Un tad mums ir grupu dzīvokļi. Kopā mums ir paredzēts projektā 12 klienti dzīvos grupu dzīvokļos un 18 klienti paredzēti specializētajās darbnīcās. Pakalpojumi saņem specializētajās darbnīcās.
Vienstāvu mājas būvniecība 8 bērnu izmitināšanai notiek ar Eiropas Reģionāla attīstības fonda līdzfinansējumu. Tās kopējā platība būs 230 kvadrātmetri. Darbs veids SIA AJ Energo būve. Ēkas būvniecība paredzēts pabeigt 2023. Gada vasarā. Jaunais aprūpes modelis bez vecāku gādības palikušajiem bērniem tiek veidots īstenojot deinstitucionalizācijas projektu Kurzeme visiem. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.